Palmusunnuntain evankeliumiteksti on evankeliumista Johanneksen mukaan sen luvusta 12 ja nousemme sitä kuulemaan. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suuri joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu, älä pelkää tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle oli myös näin tapahtunut. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi, kuultua millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten ne molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnä jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Viime syksyn kuluessa minun kaksi nuorinta tytärtäni osallistui heppakerhoon paikallisella hevostallilla ja isänpäivän koittaessa minäkin sain sitten kutsun sinne muiden isien kanssa tervetuloa mukaan. Et olin kyllä tytöt jättänyt pihaan, mutta se oli aivan outoa, että pääsisin sinne toimintaan mukaan ja ymmärsin sitten hiljalleen, että siinähän vedettiin nenästä meitä isiä. Siis aivan täysin. Meitä oli lopulta vain kaksi isää, minä ja eräs tuttu. Ja se lähti liikkeelle siitä, että ensin huomasimme silittävämme hevosta, harjaavamme. Sitten meille annettiin yhtäkkiä kypäräkouraan, sitten se olikin jo päässä. Ja seuraavassa hetkessä me seisoimme jonossa ja pian jo sitten satulassakin. Ja voit uskoa, että se oli aika tutiseva lakiluke sillä kertaa siinä hetkessä. Mutta ymmärsin sen, että hevonen se on kaunis eläin, vahva eläin ja kovin näyttävä eläin. Evankelista Johannes kirjoittaa, Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään. Aasi. Ehkä ajattelet, mitä väliä sillä on, että kunhan nyt joku menopeli alla, olkoon sitten länsimetro tai sitten se jopo, sama se väärin. Yksityiskohdalla on syvempi merkitys. Miksi aasi, miksi ei hevonen? Yritän tätä tänään teille avata. Ja kurkista nyt sinne 3000 vuoden taakse, aikaan jolloin taisteltiin kuningas Daavidin valtaistuimesta. Silloin ajateltiin, että valta on hankittava väellä ja voimalla. Että näyttävä armeija takaa kunnioituksen. Eihän tässä mitään outoa ole. Ehkä muistat jotakin, mitä Euroopassa tapahtui ennen ensimmäistä maailmansotaa. Iso-Britannia ja Saksa, he kilpailivat laivaston koolla. Ja osa teistä eli sen kylmän sodan ajan, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät kilpailua ydinaseilla. Aivan sama ajatus. Valta se hankitaan voimalla. Mutta nyt siellä Daavidin aikoina unohdettiin oleellinen käsky Mooseksen kirjoista. Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin. Mitä tapahtuu? Daavidin poika Absalom, hän kapinoi. Hän kapinoi isänsä kohtaan ja Raamattu kuvaa, Absalom hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattueen. Siis ensin vaunut ja hevosia ja sitten vasta rynnimään eteenpäin. Sama kaava toistuu Adonian kohdalla. Adonia havitteli suuria ja ajatteli, minusta tulee kuningas. Hän hankki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattuen. Siis aivan sama. Ensin väkeä ja voimaa ja vasta sitten eteenpäin. Siksi Daavidin isällinen neuvo Salomonille on kovin puhutteleva. Daavid sanoo, ottakaa henkivartiosto mukaanne ja antakaa pojalleni Salomolle muulini ratsuksi ja viekää hänet Kiihonin lähteelle. Muuli. Ehkä taustalla oli se pitkä Jumalan koulu, jossa Daavid oli oppinut nöyryyttä. Muuli ei ole upea sotahevonen, vaan se on kovin vaatimaton työjuhta. Toisin sanoen, tärkeää ei ole ulkoinen loiste eikä ulkoinen näyttävyys, vaan sydämen asenne Jumalaa kohtaan. Se ratkaisee. Mä matkustan pääsiäisen jälkeen Israeliin. Vien sinne ystäväni Marja Tertun kanssa Raamattuopiston ryhmää. Ja jos Jumala niin suo, niin seison siellä Öljymäen rinteellä ja tuijotan alas Kidronin laaksoon. Näen siellä vasemmalla, jos oikein niin kuin tarkasti nipistän, rauniot Daavidin kaupungista. Ja oikealla puolestaan on temppelivuori. Ja sitten tuumaan, siellä Salomo ratsasti ja saman teki Jeesus. Kaksi erilaista kuningasta, mutta lähes sama reitti Kiihonin lähteeltä ylös Jerusalemiin. Saatko nyt kiinni tästä ajatuksesta? Jeesukselle tuotiin aasi. Ja hän nousi sen selkään. Aasilla ratsastaminen on vanhurskaan ja nöyrän kuninkaan toimintatapa. Näin luvatun Messiaan täytyykin toimia. Näin kuningasten kuninkaan täytyykin tehdä. Ei ole mitään vaihtoehtoa. Jeesuksen nöyryys, se on esikuva meille. Sinikka luki äsken filippiläiskirjeestä, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Jumalan poika, hän luopui omastaan, hän otti orjan muodon ja alensi itsensä. Nöyryys on siis kristillinen hyve. Se on arvostettava ominaisuus. Se on jotakin aivan toisenlaista, mitä tämän päivän kilpailuyhteiskunta toitottaa. Että kunhan minulla on hevosvoimat ja näyttävyys, niin olen korkeassa kurssissa. Tai kun olen riittävän kova ja käytän kyynärpäitä, niin silloin raivaan itselleni sitä elintilaa. Nöyryys, se on totuudessa elämistä. Se on omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamista. Nöyrä on epäitsekäs. Hän ymmärtää, ettei elämä pyöri oman navan ympärillä. Ajattele hetki nöyryyden vastakohtaa, ylpeyttä. Sitähän voi kutsua myös uhmamielisyydeksi tai kopeudeksi. Ylpeä ei tarvitse muita. Ylpeälle riittää oma persoona, oma onni, oma menestys ja oma hurskaus. Hän asettuu toisten yläpuolelle ja luo ympärilleen sellaista ilmapiiriä, joka on vain kovaa, kylmää ja rakkaudettomuutta. Mutta nöyrä, hän uskaltautuu samalle tasolle, jopa vähän alemmaskin. Ja siksi nöyryys on yhteyden ehto. Väitän kiven kovaa, että nöyryys, se luo yhteyttä. Nöyrä nimittäin ottaa toiset huomioon ja antaa heille tilaa ja aikaa. Mä annan tästä nyt yhden esimerkin parin vuoden takaa. Tämä ei ole missään nimessä poliittinen kannanotto, että turha tulla toitottamaan, että Lasse, mitä sä nyt sekaannut vaaleihin. En sekaannut. Vuonna 2017 oli käynnissä linnanjuhlat. Kamerat seuraa, kun presidentti pari ottaa vieraita vastaan. Ja sitten koittaa mielenkiintoinen hetki. Vuorossa on sotaveteraani, joka on syntynyt vuonna 1917. 100-vuotias sotaveteraani, 100-vuotiaan Suomen juhlissa. Ja kun hän tulee presidentin kohdalle, tapahtuu jotakin. Se kävelykeppi putoaa. Ja siinä samassa presidentti reagoi siihen itse. Kukaan muu ei ehdi tehdä mitään. Hän kumartuu, poimii sen kävelykepin ja ojentaa takaisin. Ja sitten seuraa se katsekontakti, jossa on jotakin syvää. Ja mä luulen, että se on nimenomaan nöyryyden luomaa syvyyttä. No niin, nyt te olette kaikki silleen, että no tällaisiahan me olemme täällä kirkkosalissa, että juuri näin nöyriä, aivan. Martti Luther, kukas muu, hän sanoo meille mukamas nöyrille aika selkeät sanat. Nöyryyshän on kaikkein suurin hyve, eikä kukaan muu kuin kaikkein ylpein pidä itseään nöyränä ja kerskaile siitä. Jumala yksin tuntee nöyryyden. Ihminen ei milloinkaan tiedä nöyryydestä vähemmän kuin ollessaan oikein nöyrä. Jäisin puolitiehen, jos pelkästään kehottaisin teitä etsimään nöyryyttä. Se olisi vain vaatimusten esittämistä. Se olisi sitä ankaraa lakia. Suloinen evankeliumi on siinä, että Jeesus on nöyrä minun puolestani ja minua kohtaan. Hän on nöyrä minun puolestani. Hän oli äärimmäisen epäitsekäs, silti totuudesta tinkimättä. Hänellä oli aikaa toisten hädälle. Hänellä riitti sydäntä muiden hylkäämille. Ja hän suostui kärsimykseen ja vaivaan. Aina pilkkaan ja häpeälliseen kuolemaan saakka. Hän siis eli eheän, puhtaan ja nöyrän elämän minun puolestani. Hän täyttää sen, mikä minussa jää vajaaksi. Ja sen lisäksi hän on myös nöyrä minua kohtaan. Ihmisten silmissä voin olla jotakin, voin olla hyvä osainen tai jopa hyvä maineinen, mutta Jumalan silmissä olen jotakin muuta. Ja se totuus on karvas ja kirvelevä. Joudun tunnustamaan, että olen rakastanut itseäni enemmän kuin Jumalaa. Ja jopa joudun tunnustamaan senkin, että käteni on ollut hidas auttamaan. Näinhän me joskus yhdessäkin sen sanomme. Mutta jos ollaan aivan rehellisiä, niin ei se käsi ole ollut hidas, vaan se on ollut oikeastaan liikkumaton. Ei senttiäkään lähimmäisen hätää kohtaan. Ei milliäkään. Nykykonsultit, he sanovat, että vain epätäydelliseksi tunnustautua voi oppia uutta ja kehittyä. Että jos tunnistaa oman riittämättömyytensä, niin peli ei ole vielä menetetty. Olen osittain samaa mieltä, mutta sitten lisäisin siihen näin. Vain epätäydelliseksi tunnustautuva voi omistaa anteeksi antamuksen. Ja evankeliumin totuus on siinä, että Jeesus ei kohtele minua ansioni mukaan, vaan hän alentaa itsensä. Hän laskeutuu alas syntisen rinnalle. Hän pyyhkii pois menneisyyden painolastin ja lahjoittaa uuden alun. Ei vain kerran, vaan useamman kerran, niin kauan kuin elän tässä maailmassa. Mä yritän nyt vetää tämän kaiken yhteen kahdella seikalla. Aasilla ratsastava Jeesus, hän on kuningasten kuningas. Hän on sitä. Kaikki maallinen katoaa. Koija, ruostet tekevät tuhojaa. Jopon ketjut katkeavat ja kyllä se länsimetrokin hyytyy. Kauneus lakastuu. Maine ja kunnia, ne katoavat. Jos ei elämän aikana, niin aika pian kuoleman jälkeen. Ei kukaan enää muista. Vain Jumalan antamat aarteet, ne säilyvät ikuisesti. Eritoten Jumalan aarteet Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos muistat vielä ne hevoset sieltä alkupuolelta, niin oikeastaan psalmi 20, se nivoo tämän yhteen. Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi Herran Jumalamme nimeä. Tämä olisi sopinut hyvin Daavidin suuhun ja Salomonin suuhun, mutta ennen kaikkea se sopii meidän Herramme Jeesukseen ja hänen omiensa, hänen seurakuntansa keskelle. Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, toiset jostakin muusta, mutta me kutsumme avuksi Herran nimeä, hänen nimeä, joka meidät pelastaa. Sitten se toinen seikka. Nöyryys on hyvästä. Nöyryys on hyvästä. Kun mä tätä nöyryyden asiaa mietiskelin, niin palasin siihen Sakariaan kirjan kohtaan, jossa sanotaan, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ei väellä eikä voimalla. Luther avaa tätäkin kohtaa. Hän tekee sen kovin ovelasti. Herra tekee usein sen, mitä ei halua tehdä suurten kautta, halpojen pyhiensä kautta. Hän salasi itsensä lapsena, antaen äitinsä etsiä häntä huolestuneena. Pääsiäisenä hän ilmestyi ensin Magdalan Marialle, eikä äidillensä ja apostoleilleen. Hän puhutteli samarialaista naista ja aviorikoksesta tavattua naista hellemmin kuin äitiään. Kun Pietari lankesi ja kielsi hänet, ristiin naulittu ryöväri pysyi lujana uskossa. Näillä ja tämän kaltaisilla ihmeellisillä esimerkeillä Jumala osoittaa, ettei hän salli meidän mestaroida henkensä pyrkimyksiä. Nöyryyden hyve avaa tuttuihin asioihin uusia näkökulmia. Ensinnäkin pelastukseen. Minun on tyydyttävä siihen, mitä Jumala antaa ja mitä hän lahjoittaa. Minun on tyydyttävä siihen. Toiseksi nöyryyden hyve, se kutsuu huomioimaan toiset ja ottamaan Jeesuksen nöyrän asenteen esikuvaksi. Ei ylhäältä päin sanellen, vaan samalta tasolta jopa alempaakin. Ja kolmanneksi nöyryys, se on myös hyve hengellisen työn parissa. Ei niin, että itseäni tyrkytään suuna päänä sinne ja tuonne, vaan enemmänkin rukouksen kautta saisinpa olla mukana Jumalan hyvissä suunnitelmissa ja edistää hänen asiaansa. Saisinpa olla mukana edes jossakin, edes vähässä. Ja tehdä sen uskollisesti ja rakastaen.